Latvijas lauku konsultāciju centra augkopības konsultants Andris Skudri norāda, ka šajā sezonā Vidzemes un Latgales pusē sliktāk pārziemojuši ziemā un daļā platība nācās pārsēt vasarājus. Vēlāk visā Latvijā sējuma būtiski cieta no sala un sausuma, kas arī samazināja graudu ražu. Savukārt augustā vētra un krūsa vairākos novados izpostīja sējumus. Augkopības eksperts lēš, ka saimniecībās graudu ražas samazinājums ir 20 līdz 50% apmērā salīdzinot ar pagājušā gada ražu.
Graudu kvalitāte viss ir kārtībā, protams, ražas līmeņi ir zemāki. Ja pa kviešiem runājot, tie ir sarukuši no 5 tonām uz 4,2 tonām. Tāpat arī ziemā, jo šīs te platības mums samazinājās līdz ar šiem te bojājumiem ziemas periodā. Savukārt palielinājās vasarāju platības, bet vasarāju šīs te ražas bija ļoti zemes, Kurzemē, Vidzemē tās svārstījās 1,5, 3,5 tonnas atsevišķām pat saimniecībām.
Savukārt Salacgrīvas zemnieku saimniecības robežnieku saimniece Ievalpa Izenberga saka, ka ražas samazinājums sala un ilgstošā sausuma dēļ ir dramatiskāks Ziemeļvidzemē, jo šajā saimniecībā, piemēram, rapša raža parasti ir ap 3,5 tonnas no hektāra, bet šogad nokultas 0,8 tonnas. Vidē saimniecībā iegūts 1,40% no pēdējo 3 gadu vidējās ražas.
Tāda pati situācija ir visā Ziemeļvidzemē, un jāsaka, ka mēs savus laukus bijām apdrošinājuši pret ļoti daudz dažādiem riskiem, izņemot salu un izņemot katastrofālo sausumu. Sausuma risks bija samērā dārgs, un mēs rudenī izvēlējāmies šo sausuma risku neņemt. Polišu dārdzība, un ministri arī pateica, ka polises vairs neapmaksās līdzinējā apmērā. Nu, tās ir tās izvēles un tie tie signāli, ko mūsu politiķi sūta lauksaimniekiem, un no tiem izejot mēs lauksaimnieki izdarām savas izvēles un esam tur, kur esam šobrīd. Jā.
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis arī apstiprina vairāk lokāli lielus ražas kritumus graudaudzētājiem, kā arī norāda, ka neskatoties uz daudzās saimniecībās kritisko situāciju, šajā gadā ir ļoti neliels krīžu atbalsts zemniekiem.
Lielākai daļai lauksaimnieku vispār nekas nav piedāvāts šajā gadā, kam ir grūti klājies tikai ļoti šauri par kredītprocentu atmaksu. Tasošajiem trūkstošo naudu pieliek klāt un pieteikšanās jau ir beigusies un reāli tie lauksaimnieki, kam nav kredīta saistība vai lietota tehnika kredītos ir pirkta, tad tie visi palikušais strīpas šajā krīzes gadā ir tikai neliels skaits izredzēto, kam ir kredīta saistības ar jaunu tehniku vai zemes iegādi, tiem tad krīzē atbalsts būs nevis papildus, bet esošo saistību nosakšanai, tad pārējiem, tad patreiz ministrija absolūti neko nav piedāvājis.
Zemkopības ministrijas aplēses liecina, ka lauksaimniecības nozare šogad dažādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ zaudēs 412 miljonus eiro. Valdība septembrī atbalstīja ieceri lauksaimnieku atbalstam izmantot Eiropas komisijas piešķirto teju 7 miljonu eiro ārkārtas finansējumu. Tāpat valdība atbalstīja nevairāk kā 5 miljonu eiro novirzīšanu kā valsts atbalstu kredītprocentu likmi daļējai dzēšanai un apdrošināšanas prēmiju apmaksai par šī gada ražas dzīvnieku sējumu un stādījumu apdrošināšanu. Ārkārt Eiropas Savienības atbalsts ir jāizmaksā lauksaimniekiem līdz nākamā gada janvāra beigām. Sinti Ambota, Latvijas radio.